Góði sveitastjónarmenn, sveitastjóri, nú að hefjast 92. fundur í sveitastjórn Dalabyggðar og gungum við þá bara til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er afmælis- og uppskjöruhátíð ferðaþjónustunar á Vesturlandi. Hátíðin verður að þessu sinni haldin hér í Dölum og það verður 30 ára afmæli ferðamálasamtaka Vesturlands. Því verður minnst með sérstakri hátíða dagskrá. Fyrir liggur minnisblað sveitarstjóra þar sem lagt er til að Dalabyggð styðji við hátíðina. Orðið laust þennan lið. Enginn ætlar að tjá sig það að þá hérna þá ætla ég að bera það upp til atkvæðis þeir sem eru sammála þessu erindi gefur merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Næsta mál á dagskrá hjá okkur, það er Hnúksnes, það er bréf Sveins Skúlasonar. Með bréfinu og meðfylgjandi gögnum er sveitarstjórn kynnt mál sem liggur fyrir héraðsdómi Vesturlands þar sem bréfritari hefur sent Hnúksnesi EHF til greiðslu lóðarleigu fyrir síðastliðin 4 ár. Óskað er eftir að sveitarstjórn taki máli fyrir og móti afstöðu sína með tilliti til hagsmuna sveitarfélagsins og íbúa þess og leiti leiða til að koma málinu í farsælan farveg. Þetta erindi er hérna á borðum hjá okkur. Og það er hérna bókun þá þar sem sveitarstjórn þakkar Sveini fyrir upplýsingarnar en telur ekki forsendur vera til að hafa afskipt af málinu sem liggur fyrir dómstólum nú. Orðið er laust um þetta. Einhver vilja tjá sig um þessa afgreiðslu. Og hérna, ef svo er ekki, þá ber ég hana hér upp til atkvæðis. Þeir sem eru samþykkir þessar afgreiðslu máls, gefið merki. Þetta er samþykkt í einu hljóði. Þá er það þriðji liður. Það er menningar og ferðamálafulltrúi. Bréf Sveins Ragnarssonar og Höllu Steinarsdóttur. Það er hérna með erindinu sem var einnig sent sveitarstjórnum Reykhólahrepps, Strandabyggðar, Kaldranahrepps, Árneshrepps. Þar vilja bréfritarar kanna áhuga hérna sveitarfélagana á samstarfi að ráða menningar og ferðamannafulltrúa til starfar fyrir sveitarfélagin. Það er einnig hérna vísað í fund sveitarfélagana sem var haldin á Hólmavík 23. apríl fyrirslegin. Og orðið er laust þetta. Hér legg ég til að það sé ekki jákvætt í þessar hugmyndir og við munum boða til fundar forsvarsmanna sveitarfélaganna. Og einhvern vill tjá sig þetta. Og ef svo er ekki, þá ber ég þetta upp til atkvæðis, þeir sem eru samþykkir þessar afgreiðslu, gefið merki. Þetta er samþykkt í einu hljóði. Það var að fjórði liður, það er áskorun sambands breiðfiskra kvenna, hérna sjúkra þjálfun. Það var hérna aðalfundur samband breiðfriska kvenna sem haldin var 16. ágúst síðastliðin. Hann var haldin á Reykhólum. Þar var samþykkt að skora á sveitastjórnir í hérna sveitastjórnir, það Dalabyggð, Reykhólahrepp og Strandabyggð. Þessar sveitastjórnir eru öll undir sama heilsugæslu hverfi og vinna að það skora á því að vinna því að fullum krafti að hér komi til starfa sjúkraþjálfari. Sjúkraþjálfi. En sem geti sinnt sjúkraþjálfun sem hér vantar alveg sárlega. Og það eins orðið laust við þetta. Það hérna lagt til að sveitarstjórn lýsi yfir vilja til að aðstoða við að koma á þessari þjónustu hérna á svæðinu og orðið laust og þá ætla ég bara að bera það upp hérna til atkvæðis þeir sem eru samþykkir því þessar afgreiðslu, gefið merki þetta er samþykkt í einu hljóði þá er það 15 mál á dagskrá Það fundir sveitarstjóra með fjárlaganefnd. Fjárlaganefnd Alþingis býður fulltrúum sveitarfélaga og eða landshluta samtaka þeirra til viðtals fjármál sveitarfélaga í tengslu við vinnu nefndarinnar vegna fjárlaga frumvarps 2013. Það hérna lagt til að Sveitarstjóri og oddviti fari til fundar við fjárlaga nefnd en orðið laust þetta, þennan lið en engin vill tjá sig það þá ætla ég að byrja það upp hér til atkvæðis, þeir sem eru samþykkir þessar afgreiðslu gefið merki Þetta samþykkt í einu hljóði. Þá það sjötta mál á dagskrá. Sex hjá okkur. Þar styrkpeinbeiðni frá Rauðakrossdeildar. Vegna rekstur húsnæðis það hérna Búðardalsdeild Rauðakross Íslands hún upplýsir að deildin hafi látið té hérna húsnæði endurgjast laust til meðal annars starfs eldri borgara sem sveitarfélög sjá að öllu jöfnu og útvega að sjá Ég sjá jafnframt þrifin og viðhald á þessu húsi. Það óskað eftir að sveitarfélagið styrki deildina við rekstur húsnæðisins til dæmis með niðurfellingu fasteignagjalda og einnig óskað eftir viðræðum starfssamning. Og hérna ég orðið laust þennan lið Nú kannski hérna fram með tilvísun í reglur Dalabyggðar styrk til greiðslu fasteignaskatt til félaga og félagasamtaka sem samþykktar voru í febrúar árið 2011. Það er lagt til að sveitarstjórn samþykki að styrkja Rauðakross deild krónur 75.490 sem nemur greiddum fasteignagjöldum ársins 2012. Hvernig er bara lagt til að það sé ekki jákvætt í að gera samstarfssamning við deildina. Ef að hérna við höfum þetta svona hjá okkur, þá orðið er laust um þetta. Sem sagt að við Dalabyð muni endurgreiða fasteignagjöldin og huga að gerð samstarfssamning við deildina. Ef enginn vill tjá sig það þá ber ég þetta upp til atkvæðis. Þeir sem eru hérna samþykki þessar afgreiðslu málsins gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá er það liður 7. Það er, ég veit ekki hvað þið fyrir rétt með þetta, EIPA verkefnistillögur 2012. Það var skammstaf þetta sinni eða má segja EIPA.
Kóðagjöld
skallar. Já, flott. Það framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur auglýst eftir hugmyndum að EIPA verkefnum á Íslandi. Auglýst eftir verkefnum á sviði atvinnuþróunar og byggðamála eða velferðar og vinnumarkaðsmála. Þessi umsóknarfrestur til 30. nóvember 2012. Það er hérna lagt til að Dalabyð feli safnastjóra að vinna að umsókn í samræmi við fyrirliggjandi hugmyndir, til dæmis varandi starfsemi í Sláturhúsinu í Búðardal. Það er einnig lagt til þá að Guðrún Þóra, Jóhannes og Halla og sveitarstjóri vinni með hérna safnastjóra og með við fáum safnastjóra í þetta þá við munum starfshlutfall safnastjóra vera aukið í 100% starf næstu 3 mánuðina. En orðið laust þetta. Allir engin vill tjá sig það þá hérna ætla ég að bera þetta til atkvæðis. Þeir sem eru samþykkir þessari afgreiðslu gefi merki. Þetta er samþykkt í einu hljóði. Þá er það liður 8. Náttúruverndarlög. Þetta eru drög til umsagnar. Með bréfinu eru kynnt drög að heilstæðu frumvarpi til náttúruverndarlaga og gefum kostur á að gefa umsögn drögin fyrir 25. september. Og hérna eitthvað þetta er lagt hér fram til kynningar. Orðið er laust um þessi drög. En einhver vill þá séu það. Ef svo ekki að þá ætla ég að fara hérna í lið númer 9. Það er hérna, þá er að koma hérna í fundagerðir til staðfestingar. Þetta er hérna fundagerð fjallskilanefndar í Hvammsveitar frá 9. september 2012. Á fundunum var meðal annars samþykkt að halda annan fund í haust með öllum fjallskildum aðilum í Hvammsveit til að ræða fyrirkomulag fjallskila í sveitinni. Þessi fundagerð er hérna, liggur hérna til staðfestingar og orðið er laust hana. Ef enginn vill tjá sig fundagerð fjarskýra nefnda Hvammsveitar þá ætla ég að bera hana hér upp til atkvæðis og þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá er það tíundi liður á dagskrá. Það er fræðslunefnd, það er fundargerð fræðslunefndar Dalabyggðar númer 49. Rétt hjá mér, jú. Í greinargerð skólastjóra sem lá fyrir fundinum þar kemur meðal annars fram að í grunnskóla deild þar verði 78 nemendur. Það 20% færra en á fyrra skólaári. Í leikskóla þar verði alltaf 44 börn sem fjölgun frá fyrra skólaári. Og í tónlistarskóla þar verði 30 nemendur. En þar voru 40 frá fyrra skólaári. Það aðeins fækkun í tónlistarskólanum og skólanum en raunum verið fjölgun í leikskólanum. Nefndin hvetur til að lóð leikskólans verði kláruð sem allra fyrst og þessi fundagerð fræðslunefndar Dalabyggðar nú í 49, hún er hérna hjá okkur og er til umræðu og orðið laust hana. Og ef engi vill tjá sig þessa fundagerða þá hérna berum við hana hér upp til atkvæðis. Þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá er það 11. liður á dagskrá. Það er fundagerð byggðaráðs Dalabyggðar númer 113. Á fundinum var meðal annars skipað í vinnuhóp til að undirbúa nám á framhaldsskólastigi og samþykkt að bjóða út viðbyggingu við leikskóla. Einnig var samþykkt að fela verktaka gróðusetningu í lóð leikskólans. Það kemur fram í fundagerðinni. Til sveitarstjórnar var vísað tillögu í þessa fundagerð varandi lauga í Sælinsdal og áætlun móttöku úrgangs frá skipum sem við munum fjalla um hér á eftir. Þannig að hérna fundagerð byggðaráðs er hér þá til umræðu og við tökum eftir þá umræðu varandi lauga í Sælingsdal og áætlun móttöku og meðhöndlu úrgangs eftir þá. En orðið er laust þessa fundagerð. Ef engi vill tjá sig hana þá ætla ég að bera hana upp hérna til atkvæðis. Þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Þessi fundagerð er samþykkt í einu hljóði og þá förum við í liðu köllum mann 11.1. Það eru þá laugar í Sælinsdal. Byggðaráð fól sveitarstjóra að finna til upplýsingar um áætlaðan viðhaldskostnað við mannvirkina laugum og leggur til að sveitarstjórn taki afstöðu til þess hvort falast eigi eftir kaupum á eignarhlut ríkisins þar. Sveitarstjóri hefur lagt fram umbeðin gögn og þau eru hér hjá okkur núna. Og orðið er laust þetta. Það er hérna lagt til að Dalabyggð fari í viðræður við mennta- og menningamálaráðuneytið að eignast hlut ríkisins í hérna fasteignunum á laugum og við leggjum það hér til en orðið er laust þetta mál. Ef engin vill tjá sig það að þá hérna ætla ég að bera þennan lið upp til atkvæðis. Þeir sem eru eru samþykki þessari afgreiðslu að Dalabyð fari í viðræðu við mennta- og menningarmálaráðuneytið um að eignast hlut ríkisins í fasteignunum á Laugum. Þeir sem eru því samþykkir gefi merki. Það samþykkt einu hljóði. Þá það liður 11.2. Það jafnframt liður úr fundagerð byggðarráðs. Það áætlun um móttöku og meðhöndlun úrgangs og framleifa frá skipum. Fyrir liggja áætlanir fyrir hérna Skarðstöð og Búðardalshöfn um móttöku og meðhöndlun úrgangs og farmleifa samanber 5. grein reglugerðar númer 792 frá árinu 2004. En byggðaráð leggur til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi áætlanir með hérna smávægilegum breytingum. Og vil ég hér leggja til að þessar áætlanir verði samþykktar. En orðið laust þetta. Það vill enginn tjásum við það og þá hérna berum við þetta upp til atkvæðis. Þeir sem eru samþykkir þessari afgreiðslu gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá erum við komin í lið 12. Það erum við með fundagerði sem við komum núna, fundagerði til kynningar. Það fyrsti liður hjá okkur, það hérna fundagerð samtök sveitafélaga á Vesturlandi. Þetta stjórnarfundur frá 21. ágúst 2012. Þessi fundagerð lögð hér fram til kynningar. Þetta eru einu nokkra fundagerðir, ég ætla ekki að stoppa lengi við það, því gefið bara einhverja merki, bara strax. Þeir sem að ég orðið laust þessa fundagerð. Ef engin vill þjásu hana, þá fyrir við bara lið 13. Það til kynningar fundagerð Samband Sveitafélaga á Vesturlandi, samgöngunefnd, á 29. ágúst 2012. Hún hérlega fram til kynningar og orðið laust hana. Ef enginn vill tjási það, þá fyrir við lið 14. Það fundagerð menningaráð, 77. fundur. Fundagerð lögð fram til kynningar og orðið jafnframt laust hana. Ef enginn vill kveða sig ljós það, þá fyrir við lið 15. Það einnig fundagerð menningaráð, númer 67. Hún lögð hérna fram til kynningar. Einhver vill tjá sig það. Ef svo ekki að þá fyrir við lið 16. Það einnig fundagerð menningaráð, númer 68. Hún lögð hérna fram til kynningar. Og orðið laust. Engin vill tjá sig það. Hana þessa fundagerð. 68, þá fyrir við lið 17. Það fundagerð Samband Íslenskra Sveitafélaga. Það fundagerð númer 799. Hún hér einnilega fram til kynningar. Og orðið laust hana. Ef engin vill tjá sig þá fundagerð, þá fyrir við lið 18. Það einnig fundagerð, það fundagerð heilbrigðis eftirlits Vesturlands, 108. fundur. Það hún lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Ef enginn vill þjá sig hana, þá fer það liðin 19. Þá erum við komin í liðsjókvöldum mál til kynningar. Það ársfundur Jöfnunarsjóðs Sveitafélaga 2012. þessi fundur, hann fer fram 27. september næstkomandi og hérna sveitarstjóri fer til fundarins fyrir Dalabyggð og þetta er lagt hérna fram til kynninga líka og orðið er laust um lið 19 engi vill tjá sig um hann þá förum við í lið 20 sem er jafnframt síðasti liður á dagskrá þessara fundar það er mennta og menningamál á ráðuneytið niðurstöður rannsóknir ungt fólk þetta er niðurstöður rannsóknarinnar niðurstöður þessara rannsóknar er að finna á vef mennta og menningamál ráðuneytisins og þetta er lagt inn á fram til kynningar og orðið er laust það ef ykkur vill tjá sig um þennan lið lið 20 og ef hérna engi vill tjá sig um lið 20 þá ætla ég að gera hérna örstu hlé núna á fundinum og meðan við lesum við fundagerð sem heyrðum svo aftur á eftir en þá erum við hlýtt hér á fundagerð og ber ég hana þá hér upp til samþykkis þeir sem með henni eru samþykkir gefi merki hún er samþykkt í einu hljóði því að það er stemt á næsti fundur sveitarstjórnar verið haldin 16. oktober þriðjudaginn 16. oktober og þá ekki meira á dagskrá hjá okkur núna og fundist litið klukkan 18:50 Takk fyrir